habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Dhegeystayaal, waa fiidnimo arbaca bisha meen waa 29 sanadkan waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena VOA Somali .com. waxaan idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya caawa Caashi Ibraahim Aadan, Caashicuud iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada Afgooye.
Qarax horta shantisa iyo barkaada lixsa wax yar dhiman u dhacay oo mooto iyo caasi meel marayaanay maaratay saddex nin, cunug yar iyo laba nin ay wax ku gaareen sirirka ay ku soo gaareen qaraxii. Marka qarax weyn oo dhulka la qoday oo dhulka goosana ma aheeno.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan biyo la'aan laga soo sheegayo magaalada Hobyo ee gobolka Mudug.
Biyo la'aan ka jirta waxaa jira marka hadda ay xabtaa oo magaalada joogta ceelal gacmoodyaha oo qaraar ah biyahoodu ay yihiin, haddana ceelal baxa weeye mas-uuliyiin iyo ayagu ay saad dhow yihiin cabitaankooda uu aada u liito.
Xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dembi baarihii gaarka ah ee faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxweyne Trump oo dembi lagu soo ogo aysan ahayn ikhtiyaar uu xafiiskiisa ka fikiri karay marka loo eego xeerarka wasaaradda cadaaladda. Waa markii ugu horreysay ee Mueller si hufan uga hadlo baarisii 22-ka bilood socotay ee ka koobnayd 448 bogo oo uu ku eegayay doorka faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ee 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump. Mueller ayaa baaristaasi ku soo gebagabeeyey dabayaaqadii bishii Maaj ee lasoo dhaafay inaanu helin daliilo muujinaya in ruushku uu farageliyey doorashada Mareykanka, laakiin su'aal ahayd in madaxweynuhu uu cadaad is-hortaag uu sameeyey iyo in kale ayaa Mueller uu kaga jawaabay inuusan bir yeelaynin madaxweyne Trump. Isagoo wariyaasha la hadlayay ayuu sheegay Mueller in haddii kalsooni uu ku qabi lahaa in madaxweynuhu uusan dembi gelin inuu sidaa dhihi lahaa. Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa waxa uu u sheegay xubnaha aqalka Kongareska inaanay jirin daliil cad oo lagu soo eedayn karayo madaxweynaha inuu cadaaladda horjoogsaday.
La-taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa arbacadan maanta ah sheegay in ay u dhowdahay in dowladda Iiraan ay mas-uul ka ahayd weerar lala beegsaday maraakiib kuwa saliidda qaada ah oo bishan horaanteedii lagu weeraray xeebta isu taga Imaaraadka Carabta. Bolton ayaa warkan wariyaasha ugu sheegay magaalada Abudabi oo u jooga wadahadallo xagga amniga ah oo ugu yeeray kuwa muhiima oo waqtigooda ku soo beegmay, balse ma aanu soo bandhigin wax cadeyma ah. Iiraan ayaa horay u beenisay inay mas-uul ka tahay weeraradaasi. Xiisadda ka dhex aloosan Iiraan iyo Mareykanka ayaa kasii daraysay toddobaadyadii dhowaatan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu meesha ugu hooseysa geeyo saliidda Iiraan ay dhoofiso oo dhaqaalaheeduna uu ku tiirsan yahay.
Duufaan ayaa waxyeelaysay shalay gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka, taasi uu dumisay guryo iyadoo goysay korontadii islamarkaasna xeedadooda u rujisay geedo. Duufaantaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay wareegii ugu dambeeyey ee xaalad cimilo aad u darayd oo tan iyo toddobaadkii lasoo dhaafay ka jirtay deegaano ku yaala bartamaha dalkan Mareykanka. Duufaantaasi ayaa dhaawac waxay u geystay 12 qof, halka dabeylo xoogan ay saameeyeen dhulka bariga fog ee New York, waxaana duufaantaasi ay galbeedka magaalada Kansas ay dhaawacay ugu geysatay ugu yaraan 12 qof, halka dabeylo xoogan iyana ay saameeyeen bariga fog ee New York dhul ku yaala. dadka degan bartamaha gobolka galbeedka sida Ohio iyo Indiana ayaa waxaa shalayto ay dhex joogeen burburka duufaantu ay geysatay ee goboladaasi oo hal qof uu ku dhintay isla markaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan 103 qof iyadoo duufaantuna ay cardaaduqaha ka dhigtay guryo dugsiyo iyo goobo ganacsi.
Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga Myanmar inay geysteen dilal hor leh oo ka dhacay gobolka waqooyiga galbeed ee Rakhine, halkaas oo uu ka fuliyay falal naxariis darro ah oo ka dhana qoomiyadda Rohingya ee muslimiinta ah wax ka yar 2 sano ka hor. Nicholas Bokulin oo ah agaasimaha gobolka ee Amnesty ee bariga iyo koonfurta bari Aasiya ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay ee militariga ee deegaanka Rakhine ay muujinayaan askar si bareer ah u argagixinaya dad shacaba. Laakiin Amnesty ayaa sidoo kale ku eedeysay kooxda la yiraahdo Arakam Army inay geysanayaan xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah. In ka badan 700 kun oo muslimiinta Rohingyaha ah ayaa lagu khasbay in ay ka cararaan gobolka Rakhine ee ku yaalla dalka dariska ah ee Bangladesh kadib markii ay militariga Myanmar bilaabeen olole ballaaran oo dhulka ah bishii Agoost ee sanadkii 2017 iyagoo ka jawaabayay weeraro ay xarumaha ammaanka qaranka ku qaadeen maleeshiya Rohingya. Qaar badan oo ka mid ah kuwii ka badbaaday weerarka kufsiga iyo sidoo kale argoosiga ayaa keenay ama keentay in qaramada midoobay ay ku eedeyso militariga Myanmar inay qaadayaan tallaabooyin xasuuqa. Dalka ay badi dadkiisu yihiin buddhistaha ayaa qoomiyadda Rohingya ka dhiga muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid dalka Bangladesh, waxaana ay u diideen muwaadinimo iyo sidoo kale xuquuqda aasaasiga ah.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Awaysi wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay Ramadaan Kariim. Qaraxyo kala duwan ayaa maanta waxay ka dhaceen jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye iyo weliba magaalada Afgooye. Qaraxa ka dhacay magaalada Afgooye ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdiqaadir Cusmaan Mursal oo ah taliyaha saldhigga degmada Afgooye, waxaana wareen u weydiiyey siday wax u dhaceen.
Shantisa iyo barkaada lixsa wax yar dhiman u dhacay dad oo mooto iyo caasi meels marayaanay maaragtay saddex nin cunug yar iyo 2 nin ay wax ku gaareen sirirka ay kusoo gaareen qaraxii. Marka qarax weyn oo dhulka la qoday oo dhulka goosana ma aheen oo waxba camadow la geliyo oo meel oodaasaa loo dhex geliyo oo la amiga dhinaciisa ayay ahaayeen.
Waxaan maqalay in lala beegsaday ciidamo aami soom ah baabuurna uu khasaare soo gaaray. Ma jirta arrintaas?
May waxaan Soomaa meesha soo maray, ma arkin annaga kormeer ayaan ku soconay iskoolka imtixaanka ku socday iyo 2 iskool intuu dhexayso oo wadada marka Afgooye looma baxayo xara agoon meesha leeyahay iyo dugsi sare ku dhexayso ayuu ka dhacay. Meesha leeyahay xarada Duukow hortiisii meeshaasuu ka dhacay qaraxa. Marka wax amsoom oo baabuur meesha maraya markaas annaga aan aragnay ma jirin ayaraato.
Waa gartay maxaa tallaabood qaadeen qaraxu markuu dhacay kadib?
Wax tallaaba ah kulley annaga isla markiiba goobtaasan ku sugneen ciidamadeeni baaritaan aan galnay adiga dhowr qof aan usoo qabanay. Marka insha allah baaritaankii bay marayaan wax dhiba kama jiraan, jawigana waa degan yahay oo ardaydiina maba soo bixina imtixaankooda usii socday oo banaankaba uma soo aadin oo dadkii kaleoo shacabka laamiga iska maraayo baa iska maraayo wax dhibaatana kama dhihin.
Intee buu u jiray meesha qaraxu ka dhacay iyo ardayda halka imtixaanka ku qaadanayeen? Intee isku jiray?
Maya iskuma dhowo.
Waa gartay wax carqalad oo kale amaad kala kulanteen maalmahan uu imtixaanku socday?
Maya sidii loogu talagalo socdaa wax saameyn ha yaraatee marna ay ku yeelanayaan ma jirto. Amnigooda aad uu sugan yahay, wax dhibaatana kama jiraan. Haddii ilaahay idmo shacabka iyo waalidiinta ardaydana waxaan u sheegaynaa in yarna kalkal arrintaas qiyaan la muujinin, wax dhibna kama jiraan. Sidii loogu talagalay imtixaanka u socdaa, sidii loogu talagalay insha allah u dhammaan doona haddii ilaahay idmo.
Su-aasha igu dambeysa, بری هر افکوی ادکوسو ورر چرین حتی حلیو مالن عدا حدا ور خواه ادکی راده لکن وحیو مقطع این قرحیه دو ایکوب بتن جد کود حیه مقدسی افکوی محیط های سبب تو قرشین محیط
لیو قرحیه ارتا ایل مرد ارتا تفکر نمیدید که نال کست آمرکاس ای اسکی راده نامه فرصت ay ku seen karta ama ay seen meel dadka ay marayaan oo markaas ciidamadana ay isku wadaas ay isku sugnayn hoosta shacabku marayaan wada iyo meel duur ah meeshay noqotaba marka waxay rabaan in ay fashirin wax liirado oo ay sameeyaan oo wax tabar ama hayaan qaraxyadan haddii meel walba ay ka dhacaan oo wadooyinkan kadi ma aha meel kasta ay ka dhacaan laakiin ila ma diyaar bay u yeeshay inay mar walba ay fashiriyaano ay abuudoodi aysa sida ay rabaan ay soo dhigan
kaasuna dhigistaal waxa uu ahaa taliyaha saldhiga degmada Afgooy Abdulqaadir Usmaan Mursal oo khadka telefoonka ugu rameeyay Harun Maruuf
dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya maanta lagu geystay qaraxyo inta u dhaxeysa Jowhar iyo Balcad ay askar qasaare ka soo gaartay dhinaca kalena maleeshiyo gobolka Shabeellaha Dhexe wa maleeshiyo gobolka Shabeellaha Dhexe Al-Shabaab kula dagaalanta ayaa sheegtay in ay weerar ku dileen afar ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay kadib qarax meeno oo lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel u dhow deegaanka Qalimow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaraxa oo sida la sheegay ahaa meeno nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu burburiyay guud ahaan gaari saaruf ah oo ay la socdeen dadkaasi ay waxyeelo soo gaartay dhanka kale qarax labaad ayaa maanta isla deegaankaasi meel u dhow lagu la beegsaday gaari ciidan oo gurmad ahaan ugu socday gaariga uu qaraxu haleelay balse lama sheegin wax qasaara ah oo ka dhashay qaraxaasi labaad koox ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku dileen ilaa afar xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaan lagu magacaabo Xagarley oo u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe maleeshiyaadkan deegaanka ayaa bilihii ugu dambeeyay abaabul iyo dagaalba waxay kala soo horjeedeen Al-Shabaabka ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee baladweynaha Xuseen Xasan Dhaqane halka aad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington
biila aan xoogan ayaa waxaa lagu soo sheegayaa in ay haysato dadweynaha magaalada Hobyo ku dhaqan odayaasha deegaanka ayaa sheegay in uu jabay ceelbiyo oo ay ku tiilsanaayeen dadweynaha kaasi oo magaalada ka durugsan iyadoo dhinaca kalena ceelasha ku yaal magaalada aysan saxadoodu wanaagsanayn sida odayaashu ay sheegeen
dadka ku dhaqan degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ka soo yeeraya qeyladaan biyo la'aaneed kadib markii sida la sheegay uu jabay ceel biyoodkii degmada laga cabijay kaasi oo ku yaalay deegaanka Gawaan oo qiyaastii degmada Hobyo u jira ku dhawaad 30 kilometer qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Hobyo ayaa VOA waxay uga warbixiyeen cilladda ku timid ceelkii dadku ay cabbi jireen iyo dhibaatada biyo la'aaneed ee xilligan ay dareemayaan
magaalada biyo la'aan baan baa ka jirta ceel waxa weeye magaalada 27 kilomitir u jira la cabbi jiray ceelkii wuu xumaaday wuu halaabay magaaladana biyo la'aan baa ka jirta ceesha magaaladu dhanaan weeye waa ceel kharaara haddana waa ceel musuulaha isku socdaan musuulaha ayaa isku furan yihiin bulshada biyaha waxa weeye $6 $5 baa la siiyaa haddana dadka magaalada degan $6 iyo $5 kala barbar ma gadan karo oo waxa weeye wixii wax haystaa gadan kara dadka marka ay wax gadan karin xataa ceeshaas biyaha oo dhanaanka kuwa ka tiiliitay cadaan
inkastoo degmada Hobyo ay ka mid tahay degmooyinka gobolka isla markaana ay ku taala dhanka badweynta Hindiya haddana degmada kol hore kama jirin adeegyo horumarineed hase ahaatee muddooyinkan ayaa waxaa socday dadaallo lagu horumarinayo degmada waxaana dadaalkaas uu bilowday ka gadaal markii aqoonyahanno ka soo jeeda deegaanka ay u istaageen dhismaha wada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo oo masaafo ahaan isu jira 260 kilometer waxaana dhismaha wadada uu saalay safarka degmada Hobyo oo kolkii hore lagu dhibqabay hay'adaha ceelkii degmada laga cabbi jiray oo hay'ad maxalliya ay hirgelisay ayaa jaban muddo ka badan bil waana dhibaato kale oo degmada ku soo korortay. Mursal Maxamuud Aadan waa xogayaha dawladda hoose degmada Hoobyo ee dawlad goboleedka Galmudug, waxa uu sharaxaad ka bixinayaa cilada ku dhacday ceelka iyo qiimaha biyaha lagu kala iibsado gudaha degmada Hoobyo.
Halkaas ceelo soo geli jira maadaama uu go'aanka magaaladu biyo la'aan ka jirta. Waxaa jira marka hadda ay cabta oo magaalada joogta ceelal gacmoodyaha oo qaraar ah biyahoodu ay yihiin, haddana ceelal baxa awee musqulihii iyo ayagu ay saad dhow yihiin cabitaankooda uu aada u liibto. Laakiin dadkii deegaanka maadaama ay ceelkii uu ka kasalgaroobay baahi ay u geysay asagaasaa laxbaad. Biyahaas markii ay jireen waxa weeye qiimaheedu hoos buu joogay. Laakiin hadda aan kula hadlayaa waxaa lagu cabaa $5 ilaa $6 fuustadii biyahae oo ceelashaas aan kuu sheegayo magaalada gudaheeda oo isku musqushii iyo mamaaragtay iyo ceelashu ay isku agdhow yihiin oo qaraar ah ayaa lagu shubtaa.
Mursal ayaa sheegaya ka hor hirgelinta ceelka haatan jabay degmada ay cabi jireen ceelal gaagaaban, kuwa oo mararka qaar sababi jiray in xanuuna dilaacaan. Hase ahaatee dadka degmada oo haatan mar kale dib ugu laabtay isticmaalka ceel gacmeedyo gaagaaban ayuu sheegayaa in xanuuno kala dilaaci karaan.
Daan kuu sharaxo waan soo dhowr baan u nahay ama waan sugaynaa, waayo markaan ka hor intaan ceelkaas hadda dubay aan la qodinin oo sidaasoo kale loo cabi jiray magaalada fayadhowrkeedu aada buu u hooseeyey. Cudurro shubanbiyoodyaha ayaa magaalada ka kici jiray, laakiin sida ceelkaasi loo helay hadda ilaahay alxamdulilaahi wuu laga roonaa. Haddana hadduu dubay ceelkii, dadka bulshada ama deegaanka joogaanna way u fadhiyaan in cudurradaas ay ka dilaacaan degmada haddaan laga soo gaaro.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
way si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington ayaana dhegeysaneysaan. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, maanta waxaa la ciyaari doonaa oo lasoo gabagabeynaya koobka yuruba league fainalihiisa oo labada kooxood arsenal iyo chelsea ay isaga hor imaanayaan garoonka baku olympic stadium ee dalka azerbaijan uu ka dhici doono kulankaasi xiisaha badan ee fainalaha. waxaanu dhegeystayaal idin soo gudbinaynaa kulmadani kulankani xiisaha badan ee caawa labada kooxood dhexmaraya iyo sida labadan kooxood ay ugu diyaargaroobeen kulankani. naadiga kubadda cagta arsenal ayaa ka hortegaysa chelsea, waxaana ay noqon doontaa kulankani kulankii labaad oo laba kooxood oo dalka ingiriiska ka tirsan ay isaga hor imaadaan fainalaha kadib markii ay sidaasi si lamid ah ay sameeyeen kooxaha tottenham iyo wolves sannadkii 1972. sidoo kale wuxuu noqonayaa kulankani kulankii 198aad ee dhex mara labada kooxood ee arsenal iyo chelsea, balse wuxuu noqonayaa kulankii saddexaad oo keliya oo yurub ka tirsan oo labada kooxood ay isaga hor yimaadaan, waxaana ay ahayd sannadkii 2003-2004 kulankii ugu dambeeyey oo ay labada kooxood ay wada kulmeen koobkani ama yurub kulan ka tirsan, gaar ahaan champions league kuwara fainalihiisa oo ay wada kulmeen labada kooxood, markaasoo kooxda Chelsea ayay ku soo baxday 3 gool iyo 2 gool marka labada gool la isku daro. Arsenal iyo Chelsea ayaa kulankoodaasi wuxuu noqonayaa kulanka ugu horeeyay ee ay wada ciyaaraan finalaha FA Cup ka finalkiisa, Cup Europe ka tirsan finalkiisa iyo sidoo kale Cup League Cup ka finalkiisa markii ugu horeeyay. Waxa kulankani sidoo kale uu noqonayaa kulanka labada kooxood Arsenal Chelsea dhildan kulankii lixaad ee finala oo ay tartanada UEFA isaga hor imaadaan. Labada kooxood waana kulankii lixaad marka la fiiriyo kulamadaasi waxa kaliya sidaasi sameeyay Manchester United oo 7 jeer ay finalaha dheeshay halka Liverpool ay noqotay naadiga ugu badan oo 14 jeer finalaha ay ciyaartay koobka dhamaan Europe laga ciyaaro marka la fiiriyo oo ay ku jirto sanadkan oo ay Champions League finalkiisa u soo baxday 2019. Waxaana ay tahay naadiga ugu finalaha badan ee Europe marka dalka Ingiriiska la eego. Arsenal ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay 5 kulan ee ugu waaweynaa ee koob laga ciyaaro Europe finalkiisa ay tagto, waxaana kaliya ay guuleysatay markaas oo ahayd 1994 koobka Cup Winners Cup ka loo rinjiray ee la baabiyay 1999 oo ay la ciyaartay markaasi naadiga Parma 1994 markaas oo wixii ka dambeeyay waxa naadiga kubadda cagta Arsenal finalkii kale ciyaartay ay marnaba ku guuleysan koobka ay ciyaartay ee Europe, waxaana 3 jeer ay guuldaro kala kulantay koobkani iyadoo 1999 guuldaro kala kulantay koobka Cup Winners Cup ka 2000 ayay sidoo kale guuldaro kala kulantay koobka UEFA Cup iyo 2006 oo Champions League finalkiisa ay guuldaro la kulantay. Chelsea ayaa ku guuleysatay 5 kulan ugu dambeeyay marka la fiiriyo 4 kulan ka mid ah ee finalaha, waxaana 2 mar ay qaaday koobka Cup Winners Cup ka, hal mar Champions League, hal marna Europa League ay qaaday, waxaana ay ka mid noqotay kooxaha Ingiriiska koobkan ku guuleysta kaliya naadiga Manchester United oo 5 jeer ku guuleystay iyo Liverpool oo 8 jeer ku guuleystay koobka dhamaan marka isku daro ee Europe laga ciyaaro ayaa ka badan, waxaana ay naadigaasi doonaysaa in mar kale ay iyaguna guul ka gaaraan kulankani. Dhegeystayaal, sidoo kale maalinta Sabtida soo socota waxa la ciyaar doonaa finalaha Champions League ee naadiyada Tottenham iyo Liverpool ay wada dheeli doonaan. Waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkan waa nisu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ay ino joogto.
Si wanaagsan mar kale, waxaa goor dhaweyd markii ugu horeysay hadlay oo khudbada jeediyay dacwad oogihii gaarka ahaa ee muddada 2 sano ah baarayay faragelinta ay Ruushku ku sameeyay doorashadii 2016 ee dalkan Mareykanka ka dhacday. Robert Mueller ayaa hadlay 2 bilood kadib markii la daabacay warbixintiisii baaritaankaasi oo turjubada natiijadaasi ay weli isku khilaafsan yihiin xisbiyada waddankan. Haddaba qodobada uu ka hadlay waxaa inala falanqaynaya Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka, waxaana uu waramay Sahre Ciidla Nuur.
Robert Mueller wuxuu ahaa nin hadda ka hor u shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda, in loo yaro buu ahaa nin muddo badan khibrad badan u leh xagga dowladda, maamulo badan oo kala duwana la soo shaqeeyey. Marka xafiiska markii 2 sano ka hor loo magacaabay, waxaa 2 arrimood baa loo xilsaaray. Waxaa lagu yiri 2 arrimood ee kow, in aad baadid in Ruushku ay carqaladeeyeen si doorashada iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ay wax u yeelaan, oo markaa ay caawinayeen madaxweynaha markii dambe la doortay Donald Trump. Talabaadna waxay ahayd inay jireen shaqaalihiisii la shaqeynayay Donald Trump iyo shaqaalaha hadda la shaqeeya inay ishortaagaan ama carqalad hor dhigaan ama been sheegaan baaritaanka laftiisa, waayo madax Mareykanku waxa weeye dhaqanku waxa weeye haddii lagu dhaarinaya marka hore marka lagu wareysanayo adigoo dowladda u shaqeeya waxa lagu leeyahay arrintaa waxaad ka ogtahay marka hore lagu dhaarinayaa. Haddii ay hadhowto aad been sheegto, dembiga ugu weyn aad gelaysaa dhaartaas uu noqonaya aad been sheegtay. Ee horta intaasi ku gadaanay
waan gartay. Marka warbixintaasi waa kii dhowaan soo saaray, aad baa loogu kala fikir duwanaa. Khudbadiisan goor dhaweey jeediyey, maxay ka khusaysaa arrintaasi hore ee warbixintu soo saaray iyo dacwadii uu lahaa madaxweynaha in ay dadka qaar aaminsanayeen in lagu eedeyn karo?
Horta taa 2 arrimood buu u kala qaaday. Wuxuu yidhi horta waa ta koowaad, wuxuu yidhi anigu waxaan aaminsanahay buu yidhi markii hadda uu hadlay in warbixintu siday u dhan tahay waxaa jira qeybo la madoobeeyey oo aan la akhriyi karin. Markii xafiiskii wasaaradda cadaaladdu ay soo madoobeeyeen, waxay yidhaahdeen xafiiska cadaaladdu waa buqliba wax badan aha, isagu maadaama uu sameeyey baaritaanka wuxuu yiri waa in dadka iyo baarlamaankaba arintaas iyadoon warbixinta waxba laga qarin oo aan la daboolin loo bandhigo. taas horta waa midda kale ee shakiga keentay, waayo ninka hadda wasaaradda jooga William Barr jooga cadaaladda wuxuu yiri isagaa kala reebay waxa kan. marka taasaa shakiga keentay, gaar ahaan qolyaha dimuqraadiga ee rabay in ninka kan dembigu ku cadaado. ta labaad oo ah wuxuu yiri oo kale haddana uu cadeeyey, maan dhihin buu yiri xafiiskayguna ma odhan in madaxweynuhu iyo dadkii la shaqeynayay ishortaagaan cadaaladda, ama waa meesha laga yiraahdo afka ingiliishka obstruction of justice inay sameeyeen, maanan odhan, waa beri bay ka yihiin. sababtoo ah ujeedada ugu weyna ka dambeysana waxay ahayd yiri madaxweyne xafiiska fadhiya oo weli madaxweynaha sharciga wasaaradda cadaaladda u yaala lama saari karo maxkamad. marka wuxuu yiri waa cadaalad darro inaanu qof baanu maxkamad saarayna aan la saari karin haddana la xukumi karin. marka arrinta ugu weyne isagu uu ka warwarsanaa waa taa, laakiin maanan odhan buu yiri waxa dembiyo ay galeen ma jiro. taana waxaan u dhaafay buu yiri sida uu warbixintana ku sheegay, haddana uu ku sheegay in waxaan aaminsanahay buu yiri in baaritaankanu sii socdo, madaxweynahana maaragtay in baaritaankanu inuu sii socdo. arrintana waxaan u dhaafay buu yiri baarlamaanka waxay ka yeeli lahaayeen. marka ta dimuqraadigu ay ka xanaaqeen oo leeyihiin muxuu ugu dhaafay baarlamaanka haddiiba uu arko inay meesha ay jirtay maaragtay madaxweynuhu uu wax qarinayay, been la sheegay, waxyaala badan ay jireen.
waan gartay. marka Faarax, haddaynu gabagabadii kusii dhawaano, markaad eegto warbixintii uu soo saaray Robert Mueller iyo khudbadiisan maanta uu jeediyey warbixintan uu sii daayey, maxaad u malaynaysaa, ma inay madaxweynaha ka dhan tahay mise inay dhinaca madaxweynaha ay u hiilinayso oo ay u tahay arrin fursad siinaysa madaxweynaha oo ka leexinaysa eedahaasi loo jeedinayo?
runtii hadalkiisa maanta waxbuu yeelay madaxweynaha, waayo wuxuu cadeeyey inaanu madaxweynaha beri yeelin ayuu cadeeyey. sababta ay saa u yeeleenna waxay yidhaahdeen sababta aanu maxkamad ugu talin weynay madaxweynaha la saaro lama xukumi karo madaxweyne kursiga ku fadhiya, macno weyn kuma fadhin. marka hadalkiisa sida dareenku yahay waxa weeye idinku baarlamaanku halka ha ka sii wado, waa sidaan anigu u qaatay, baarlamaanku halka ha ka sii wado maalinta uu xafiiska ka dego madaxweyne uusan fadhiyin in la saari karo maxkamad inuu dembiyadu u galay.
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud oo ka faallooda arrimaha dalka Mareykanka oo degan gobolka Virginia oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay. Sahre Ciidla Nuur, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatana dhegeystayaal, anagoo mar kale dilla Ramadaan Alkariim waxaan idin soo qabanay qasidadan ay ku luqayso Faadima Cabdullaahi Maande.
wajibki rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
adoon ka soo dalkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
adoon ka soo dalkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
adoon ka soo dalkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
bilkhayr
fiidnimo wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waana 29-ka bisha May sanadka 2019. Idaacadda waxaa daadihinaya daanduray iyo caashacuud. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska oo caawa ku saabsan duruufaha ay ku soomayaan dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Dembibaarihii gaarka ah ee faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxweyne Trump oo dembi lagu soo ogaa aysan ahayn ikhtiyaar uu xafiiskiisa ka fikiri karay marka loo eego xeerarka wasaaradda cadaaladda. Waa markii ugu horreysay ee Mueller si furan uu uga hadlo baaristii 22-ka bilood socotay ee ka koobnayd 448 bog oo uu ku eegay doorka faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump. Mueller ayaa baaristaasi ku soo gebagabeeyey dabayaaqadii bishii Maaj ee lasoo dhaafay in aanu helin daliilo muujinaya in ruushku uu farageliyey doorashadii Mareykanka, laakiin su'aal ahayd in madaxweynuhu uu cadaaladda isurtaa ku sameeyey iyo in kale ayuu Mueller waxa uu kaga jawaabay inuusan beri yeelayn madaxweyne Trump.
Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga Myanmar inay geysteen dilal hor leh oo ka dhacay gobolka waqooyiga galbeed ku yaalla ee Rakhine, halkaas oo uu ka fuliyey falal naxariis darro ah oo ka dhana qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta ah wax ka yar 2 sano ka hor. Nicholas Bekulin oo ah agaasimaha gobolka ee Amnesty ee bariga iyo koonfurta bari Aasiya ayaa sheegay in howlgalladii u dambeeyey ee militariga ee deegaanka Rakhine ay muujinayaan askar si bareer ah u argagixinaya dad shacaba, laakiin Amnesty ayaa sidoo kale ku eedeysay kooxda la yiraahdo Arakan Army inay geysanayaan xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah.
Duufaan ayaa waxa ay waxyeelaysay 15 gobolka Kansas ee dalka Mareykanka, taas oo dumisay guryo iyadoo goysay korontadii isla markaasna xididada u siibtay geedo. Duufaantaasi ayaa lagu tilmaamay wareegii ugu dambeeyey ee xaalado cimilo oo aad u dara oo 17-kii lasoo dhaafay ka jiray deegaano ku yaalla bartamaha dalka Mareykanka. Duufaantaasi ayaa dhaawac u geystay 12 qof, halka dabeylo xoogana ay saameeyeen dhulka bariga fog New York.
Waxaad dhegeysanayseen warka caalamka oo kooban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirtay sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada, iyadoo sidoo kale ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin, ganacsato iyo saraakiil ciidan. Haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyay xal ma u noqon karaan sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Mukhtar.
Aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugayso wadooyinka xiran. Waxa weeye wadadu waa xiran tahay muddo badan bay xiran yihiin. Saan ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhexmara oo bulshadu isugu kala gudubto hal jid oo furani ma jiro. Dhammaan way wada xiran yihiin. Waxa la isticmaalo waa dhowr wado oo waaweyn, 3-4 wado. Iyaga laftigoodana waa xiran yihiin. Haddana amni ma jiro. Qarxi waa socdaa, qayladii waa socotaa, dilalkii way socdaan. marka waxaan qaba aniga inaysan taasi marnaba amni keenin waxa way shacabkiin ba ku cadaaban shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka waxa dhimanayaan waayaga waxa soo socodkii iyo adeegyoodii ay mudqana danood gaar ka xanibna waayaga tusalahan hadaan soo qaadano dawladda Soomaaliya dad cadad farabadan ay ka kooban tahay golaha wasiirada iyo ku xigeenadooda iyo waxooda xildhibaanadii mas'uuliyiintii kale saraakiishii ciidamada aad u farabadan yihiin gudoomiyashii degmada kii gobolka dhamaantood mid waliba jidka guriga uu degan yahay jidadka ku hareereysan wuu xidhaa xafiiskiisa uu shaqo karo jidadka ku hareereysan wuu xidhaa waxa intaa u sii dheer dadkii ganacsatada oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxan ku lahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xiraan marka amni hadana amni ma haysto shacabkii Soomaaliyeed marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo
haye Yusuf aniga aragtay ahantayda ka Yusuf aan waxaan dhigi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto because of maslaxadaas ku jirtana waxa weeye shacabkii baa nafba lagu badbaadinaya waxa weeye dawladda mar walba wadooyinka ma xirato waa markii heer wufud caalami isoo dagaayaan markaasna markii la xiray shacabka waxa la sheegay maartay in laba bari mas hal bari ay jidka xirnaan doontay oo horu si adeegtan adeegyada wax looga baahan yahay dawladda Soomaaliya ka ahan iyo umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ba waxa sharaf ugu jirta markii heer wufdi heer sare uu imaanayo kala tamsa martiqaad dalka uu martiqaadahayo in jidka uu xiro waa laga maarmaa marka taasna waxa lagu ilaalinayaa sharafti iyo imaarta sumcada magaca Soomaaliyeed hadii aan wada loo xirin in case waxa laga yaaba dadka maartay dhibka jacal inay maartay dadkaas martida ah ay fala argagixisay oo isticmaalaan sida darteed marka meesha magaca umada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto hadda waxaan soo xusuusan karno cashir aan ka baranay meeshan liiraa Soobe 14 October loo bixiyay umada Soomaaliyeed oo dhan 10 bay u noqotay dad badan baan oo dhamaaday si markii taas ay u dhicin jaamkina waa lagu yareynaya jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhana maarta checkpoint ayaa loo sameeyay maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu control inta dhaxan maarta wixii dib wada lagu control ay checkpoint ayadana leeyihiin sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno laakiin ninkaan saaxiibkay doktorka maarta fikirkiisa waan soo dhaweynayaa laakiin kuma raacsanay Dr. Muqtar waad maqleysaa Yusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin adiga sidee kuugu muuqataa
dawladda marka waxaa rabaa in amniga suqto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato khibrad bal rabaa wax dadka professionalistka uu ah oo amniga iyo waxan ku takhasusay waa in la keeno dadkaas waxaan sameyn kara ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo wax amniga ku iman kara ma jiro waxa weey muddo badan ma hadda joognaa wadanka jidadku in badan bay xidnaayeen wax amniga ma yimidtay ma imanin dawladdu marka waa inay ka wareegto tariiqadan hadii dawladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento waa in dad waxan ahel waa oo waxan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo dadkaas waxan yaqaana sida ay u mudqanaa u maareyn lahaayeen laakiin hadii mar walba jidkiin la siiyo shacabku waa diban yahay marka wada shaqeyntii shacabka iyo dawladda ayaa xumaanayba hatta kalsoonidii baa xumaanaysa waayo dhimashadiina way ku socotaa danahoodiina way ka xanibayeen wadaba farabadan ay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weey maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka makaal mukarama joognaado aad markaad maraysid ma mari kartid jid cadahan oo jidka kale oo sodon kama laan leey wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xiran yihiin jid cadayaashii ba xiran waa inaad soo wareegtid oo tan talaax la laabatid dhibaato aad u farabadan weey
Yusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin
dowladda Soomaali way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maartii xilligan aan joogno dalka qaraxyo badan baa ka dhacay caasimada gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa way is dhaamaan hadda macnihi sanadahan dambe waxa laga bartay wixii hore dhan 10 baa laga baranahay maamulada iyo maarta madaxda isbedelaysay 10 badan bay ka kala barteen waxa weydeen in meel bay u joogtaa meel bu soo gaarsiyay waxa wey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinaya jidadka xiran ma aha maarta arimo kale in loo xiro jidad oo dhan ma xirno waxa wey markii ay maalin madax soo dageysa ayaa waxa la xiraa jidkan marka al-mukarram ee kamida waxaan qaba aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay hormar xagga amniga maarta laga sameeyay jidadka xiran marka maartay laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maartay jidka la xiro sidii umadii hadii maanta jidku u furnaan lahaa baawur weyn oo qarax wada maartay soo galo oo dadkii maartay kumanaan qof ay ku dhintaan waxa weey waa dhib Soomaali soo wada gaari weey sida daraadid marka naf baa laga hortagayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawladda ka haya ama xataa isagu ganacsada yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoryo wato jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo waa xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo deegaankiisa labadaba waa wax la iska caadeystay oo moodid ba in ay wanaag u arkaan dadka mas'uuliyiinta marka waxa la rabaa dawladda iyo hoggaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xiraayo in amni dawlad ku keentaa ma jirto waxa la rabaa inay dawladdu shacabka hoggaamiso shacabku isaga amniga keenaya isaga nabadda keenaa waxa la rabaa inay dawladdu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto markaas uu shacabku waa xoolba isaga sameeyay shacabka soo gaar amniga shacabka dalka dhisan kara shacabka wanaaga keenin kara laakiin wax hormar u baahan yahay ogaan hormar u baahan yahay hadii uu hoggaanku jiifo shacabkuna uu jiifayaa marka waxaan aad ugu xumahay walaalkeen shacabku hadduu qaataan buu yiri 20 sano shacabku dul qaadanayeen oo jidadku xidnaayeen oo hadana ay dhimanayeen oo welin ay dhimanayaan ilaa goormay dul qaadan karaan hadii uu shacabku arko wax ay ku hawlan tahay dawladdu oo soo wado maamulkii soo wado oo mas'uuliyiinta iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaa oo shacabku ku qanacsan yahay feelan waa dheelayna ay dul qaataan laakiin wax isbedel ma aragno wax hadda qorsho oo qabya oo socdana ma aragno oo amni lagu sugayo islaana ay waxbu keenaya marka maxaan ku dul qaadana rajo ma jirtaa aan ku dul qaadana marka hal raba shacabka iyo dawladdu inay shacabka hormarto shacabku isaga wax wadba qabsanaya waa halka xalku baa inta in dawladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxa la rabaa in dawladdu beddesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso
haye yusuf dhankaaga halka sidee kugu muuqda
jidadka xiran waxa faa'iido ku jira in isku day badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin laha ee dawladda fashashaa jiro in adaan ku qodobay waxa kamida qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabo umada Soomaaliyeed in lagu gumaado waxa kale oo jira maartay waxyaalo kale oo dadka umada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo la rabay ay dawladda ka hortagtay marka jidadka waxa asbaabaha loo xir badan waxa kamida xitaa hadii qarax la soo sheegay jidadka badan waa la xiraa maartay suspect hadii laga dareemo iyo baawr waxaadii laga dareemo waa la xiraa taas lagu badbaadinayo umada Soomaaliyeed loogan hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysanay umada Soomaaliyeed maartay dawladdana ay qaraxaydaas ku soo qabaneysa 12 ma aha waxa la soo qabtay waxa la soo qabtay rag badan maartay barnaamij xitaa maartay argixis geysan laha marka waxa way jidadka waxa loo xiraa asbaabta aan hadda aan sheegay guulo badan waa laga gaari marka waxaan dhihi lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed in dawladda la shaqeeyaan wixii maartay amniga lidi ku ahna maartay inay soo sheegan maartay si iskaashi loo wada sameeyo dawladdi ilaa hadda wali maartay dadaal bay wada waan ogtahay maartay systemka dawladnimo step by step ku socda sida daraadeed umada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waa la gaari doonaa xilli maartay ay wada xirnaan doonin marka waxa way waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhamaan maartay in iska wada kaashado arrimaha amaanka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
sanad kaasna wuxuu ahaa Xasan Kaafi qoyso oo soo jeedinayay dooda gaaban haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hawanka iyo Qoyska waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Aash Ibrahim Adan
kulanti wanaagsan dhigistaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka Hawanka iyo Qoyska iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jira qoysas badan oo sabool ah oo aan haysan cunno ay ku afuraan kuwaas oo qaarkood maalin waliba u afur doonta goobo lagu siiyo cunno bisil cunnooyinkaasi ayaa waxaa soo qaaraamay dad duco doona oo ku sadaqaysta saaimiinta aan heli karin afurka barnaamijka weynka iyo qoyska todobaadkan ayaanu hadaba dhageystayaal ku eegaynaa duruufaha adag ee ay ku soo maan qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee degan magaalada Baydhabo.
Sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya.
Magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin dadka ay ciirteeyeen colaadaha iyo abaaraha wada socda. Qaar badan oo ka mid ah dadkan saboolka ah oo degan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacay ayaa safaf dhaadheer u gala afurkii ay cuni lahaayeen marka la gaaro xilliga afurka. Mid ka mid ah dadkaasi oo aan la xiriiray xilligii afurka ayaa ii sheegay.
Afura amaya ka afuray afurkii maanaha amahayn. Mayba laysiyay, bariisa laysiyay, sambuusa laysiyay, bura laysiyay, may laysiyay biicaafiya laysiyay, may laysiyay hiliban ninka daray, gaala la goray hiliban nasiyay, ku dhirgaan burbur ka ka jarba may ka jaray, bariis qudaartis, eeda afurkan faylay, eeda angmay, maasha Allah, eeda maanaha dadkii hadhiibidi, eedadkii koolay guddigii hooligooda, into aayahayn, into a wiin aan darahayna. Ilaahay jannatul firdaws ku waraabiyalana dadka maana hulumgooda iyo dadkii dhibidii baan doo ayahay.
Goobtan lagu kariyo afurka ee ku taala magaalada Baydhabo ayaa waxaa maamula dad mutadawiciina iyadoo kharashka cunadana ay bixiyaan dad ku sadaqaystay dadka Sooman ee saboolka ah ee degan magaalada. Bashiir Maxamed Aadan waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha goobtan afurinta.
Anaga afurka horta waxaan wadnaa sideedaba sanadkii 19aad waay guddi isu xilqaamay oo isdaarka dadka masaakiintaan afurka awoodin walaalooda u khidmeeyaanahay waxaana afurkan bixiya inta badan 900 walaalaha muxsiniinta qurba joogta u badan oo Soomaali weyn oo idil ay ka mid tahay bifadlillaahi waraxmati. Dadkaas ayaana mar walba u helan in dadkan ay afuraan ayna helaan ifdaar fiican oo nooc oo maarkino nin walba gurgiis wuxuu ku cuni lahaa in lagu siiyo meeshan. Waa karinaa bariiska, waa karinaa hilibka, bariis iyo maxalay bur iyo sambuus. Adiga afur Soomaali waa taqaanaa timir iyo cabitaan iyo intaas oo dhan. Waa guryaha caadiga oo normalka wax laga cunayay cunaan dadkan. Dadka xirta, dadka socotada, dadka maarkino oo ii sheegadii oo waayeelka oo ma aan awoodin kharashka aan haysan yaan annagu afurinaa iyo dadka meelaha dhaadheer degan oo maarkino galabtii safari ahaan u siinaa kuwaas oo ay u badan yihiin haweenka sida carmalada garoobka. Adiga nin kastoo tabar haysa goobta waa imaanaya yaa tahay inta u socota lama yiraahdo horna waa laga siiyaa.
Goobtan ayaa ah sida uu ii sheegay Bashiir mid ay afurka u soo wada doontaan qoysaska barakacayaasha ah iyo kuwa degan magaalada ee saboolka ah ee aan heli karin afurka.
Dee annagu nin gaajaysan oo iftaar ma ay yiri baan fiirinaa maahane dadka la soconoo ma yaala annaga. Waa isbaranay dadka badankooda hadda dadka haddaan dhaxaqaado waa dhowr hadda 400 qof ayaa fadhida afurinta dhacaawa hadda aniga aan kula hadlaayo. Galabtiina waa 600 haweenka u badantan galabtii oo safariga 1,000 ilaa 1,100 bay isku noqdaan. Dadka waxaan ku kala saarnaa kuwa xirta waa la yaqaanaa oo markan oo daalbool cilmiga kuwa kale oo socota oo masaajidada iyo waliba aad baa waxasuusataa Soomaali dhaqankeeda masuule masaajidada soo tiigsadana waa gruub oo iska jira oo musaafur ah ayagana gooniya wax loo siiya. Waxaa kaloo jira ii sheegadi dad maaragtay aan maarkino awalba ku xisaabtama soonkii iftaarka soonkana waajib ku ah iftaarkana awoodeen ayaa meesha aan ku maarkino ku afurinaa maadaasna dadka qurba joogta u badan iyo dad yar oo gudaha ah.
Mid ka mid a hooyooyinka ka afura goobtan ayaa sidoo kale ii sheegtay afurka ay hesho.
Meeshaan joogo Baydhabo waa masaajidka joogata masaajidkii oo waa roogna jaamaca roogna meela afurka qaadadooy.
Haye maxaa lagu siiyey hadda?
Hadda bariis karsan lay liisiyooyay.
Haye
markii soomka afka lihiraay si imaanay waay.
Haye galab kastama imaadaa mise meesha aad degan tahay?
Baydhabodaad deganahay dohooti ka aha.
Haye
Baydhabodaad degana ido walaale baraakale ka jeer.
Haye marka bariiska meesha in lagu qaybinayo ayaa kuu sheegay?
Bariiska annaba maskaxday ogaatii saasa ka imaaday.
Haye bariis iyo maxaa lagu siiyey?
Bariis iyo wax timir iyo bi iyo waxaas la siiyabataan.
Haye marka intaas lagu siiyey yaa kula cunay kaliya mise dad kale oo guriga jooga isla cunaysiin?
Guriga dad kale ii joogo dad kale guriga ii joogo oo afura dadkii baadiyaha ka qahyahay.
Haa oo dhibaatada ka soo orday? Ilaahay isiin dhibdhaam.
Salaam. Aamiin.
Bashiir ayaan mar kale weydiiyey inta uu leegyahay kharashka maalin kasta ku baxa afurinta dadkan baahan.
Laba nooc waa baaya furka caadiga ah socda waa $700 oo habeenkii iyo kan galabtii ah. Marka neefka geel ah lagu daro geel baa u badan Soomaali waa ogtahay waa aada bay hulib jeceshahay geelana nooca saddexaad ayaan u gadnaa maba awoodna koowaad iyo labaad inaan iibano waa asna $600 $1,200 waa sexful oo raashin oo lagu guuleysan karo waayo
nooca saddexaad ee geela waa noocee
maa geela brima iyo waxaa lagu jeedaa mid $1,500 la gadaa jira neefka mid $600 la gadaa jira mid $800 la gadaa jira saas waaye teerse macnaha geela nooca saddexaad aan ka wado waa kan ugu raqiisan waaye $600
baahida ay qabaan qoysaska barakacay ee degan gudaha magaalada Baydhabo maaha mid ay dabooli karto hal goob oo cunno lagu kariyo iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa intaasi dheer inaanay haddana dadku soo wada gaari karin goobtaasi maadaama laga yaabo inay aad uga fog tahay halka ay degan yihiin. Cabdulqaadir Sheekh Cali Baraka waa wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo barakacayaasha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan weydiiyey tirada barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo intay leeg yihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin gaar ahaan haddii ay jirto cid si gaar ah uga warqabta bishan barakaysan ee Ramadaan.
Waxaan dhihi karnaa waa barakacayaasha Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho ugu badan waxay ku nool yihiin magaalada Baydhabo. Dadka tiradooda hadda marka kaamamka la sheego ama xerooyinka ay ku jiraan la sheego waxay gaarayaan 390 iyo dheeraad xero yaa u wada dhisan. Marka waa meesha labaad ee hadda ugu badan Soomaaliya ee barakaca uu joogo. Tirada qaxootiga marka tirkoobka ugu sameeyey ee ugu dambeeyay la sameeyey wuxuu sheegay 623,691 qof inay yihiin dadka hadda barakacsan oo magaalada Baydhabo.
Waxaad markaa ka warantaa dadkan qaxootiga ah qaxooti ahaana looma aqoonsana waa dad gudihii dalkooda jooga oo ay tabari qabatay oo noloshoodii ku filaan waayey ama waxay noloshoodii ku kabaan waayey. Marka sidee dadkan IDPs baa la yiraahdaa gudaha ku barakacay kategoriga qaxootigana ma joogaan oo si caalami looma caawin karo, laakiin maamulkiini bay hoos joogaan, dowladdii Soomaaliya bay hoos joogaan. Sidee dadkan intaas la eg ee dhibaatadu ay haysato ee xeryaha ku oodan yaa caawiya?
Waa runtii dad maxaan ku yiraahdaa ku nool gacan dad ku nool Ilaahay subxaana wa tacaala. Waxaan ka rajaynaynaa in dadka ayagoo nabada meelahay ka yimaadeen Ilaahay uu ku celiyo oo beerahooda iyo xoolahooda inay dib u tacbadaan oo xoolahooda u dhaqdaan Ilaahay ka baryaynaa. Laakiin qolo hadda gaar oo annaga leenahay waxbay siiyaan oo caawiya male. Laakiin maamulka degmadiikii gobolka iyo dowladdii Koonfur Galbeed iyo waa la iscaawiya oo dadkaas sidii loogu oleylahaa in waxay helaan waa lagu dadaalaa. Hay-ada qeyriyana way jiraan oo maxaan ku dhaha hadda afurintan soonkan xoogaa yar wax uga geeyey way jiraan. Laakiin guud ahaan waa dad u baahan in la kaalmeeyo.
Ibrahim Cabdullaahi Isaaq waa horjoogaha mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Baydhabo oo lagu magacaabo Buur Fuule Shabeelow. Waxa aan weydiiyey duruufta ay ku soomaan qoysaska degan xeradaasi.
Duruuftu waa gargadisin yihiin. Horta meesha waxaa u badan dad waayeeliina u badan oo meesha joog. Markaan dad oo uryaamin ah oo qaar gaamaadnaa qaar lugtaan way jiraan. Dadka hadda meesha joog soonkan hadda wax ma helin. Wihii ayaga boonaa mise wihii soo sadaqaysteen u qaadanaay malaha garaashidii meelihii raashigii loogu tirgalay askaraa diidi maalin walba dadaa lagu dilaa ayagana masaakiin waay. Markaa haddaa boon kudi oo raashin lagu dii meelaad aadays malaha dadka soore unaan soortana way ku afuraan wayna ku sahuurtaan. Baalkana dhaay kobdhay ku darsadaan meesha raag la-aan iyo daruuf aada u adagdaa kadib.
Waa tahay marka adiga horjoogaa tahay maxaa u qabataa dadka?
Dadku waa u qabtaa miwihii oo igu soo dhiibo oo u dhaa dadkaas ugeey intaana anigi sadaqa waa ugee waa ugeeya. Laakiin anigi waa u qabta keliya waa u doodaa meel walbo ay hay-ad degintahay albaabka waa u garaa. Laakiin wax kalena u qabta malaa. Laakiin codki iyo doodi iyo codsi iyo waxyaabaasa u qabtaa.
Marka albaabadaha aad garaacaysay aad lahayd dadkan wax soo siiya masaakiinta meesha jooga, albaab lagaa furay oo wax lagaaga soo dhiibay ma jiraa?
Albaab la soo furay ma jiro. Kuwa waardiyaha meesha jooga waxay ku dhahayaan qofoo nambarkaas dee nankaas waa ku dhahay ninka markaa waadan telefoonka ma qabanahay mana arkiisi. Albaabadani waa la diidiyey adoo la dhahay IMO la dhahay meesha joogto oo hay-adaha dhan anaa ka masuul dhahay ayagana waxay ku siinaysa malaa. maalin walba waa ku imaanayaan inta waa kaa qaadan waxay ku siinayaan mala aniga hadda toonkaa saddex igu ah hal hay-ad oo simkaarintiisa mise laakiin weekend marking laakiin wax sadaqa oo aniga lagu soo dhiibay ama la soo qaraabay way jiraan laakiin wax maamulda dhaa iyo hay-adda dhaa oo aniga hadda wax ii qabtaan ma jiro.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay duruufaha adag ee ay ku soo maana qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee deggan magaalada Baydhabo. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Kariim.
mahadsaned aashe ibraahim aadan cashcuud ayaa ahayd uu soo jeedinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska ramadaan kariim aan idin leenahay xalimo khaliif magool qasiidadan ku soo dhawaada. raacday nabiga waxa ku luuqaynaysay naxariistan allah siiya xalima khaliif magool waxaanay gabagabo u ahayd baahinteennii caweysnimee laanta afka soomaaliga v o a. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii allaydmo aniga iyo ibraahim xasan daanduri waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
Salve!